Uzturvērtības un veselīguma norādes ir informācija uz pārtikas produktiem, kas palīdz patērētājiem izprast produktu uzturvērtību un potenciālos iegūmus veselībai. Uzturvērtības norādes parāda produktu īpašības, piemēram, produkts ir kalcijavots vai arī tas ir bez cukura. Vēl veselīguma norādes, tās norāda uz produktu ietekmi uz veselību, kā piemēram, ka kalcijs ir nepieciešams normālai bērnu kaulu augšanai. Bet tomēr ir ļoti svarīgi būt uzmanīgiem, jo tirgu uz produktiem var parādīties nepatiesi apgalvojumi, piemēram, kā detox, fit, vai arī ka konkrētais produkts palīdz zaudēt svaru. Šīs te norādes nav zinātniski pamatotas un var maldināt patērētāju.